Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 12. júna. Udalosti dnes vybral a komentoval Juraj Javorský, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že poslanec Mazurek je krvilačný rasista, o tom, že našťastie Ivan Č. Nemal pušku a o tom, že spravodlivosť mala jeden z najlepších dní. Tlačíte veľké množstvá dokumentov? Znížte svoje ekonomické náklady na tlač. Začnite tlačiť kvalitnejšie, jednoducho a bez vysokej investície. Vyskúšajte možnosť prenájmu multifunkčného zariadenia. Všetky výhody prenájmu tlačiarne nájdete na www.tlačte.sk. Napísať, že kotlebovci sú radi, že niekto zaútočil na školu a chcel zabíjať nevinných ľudí vrátane detí, by možno bolo prehnané. Presnejšie je napísať, že kotlebovci radi využijú vo svoj prospech každú kvapku krvi. Najpresnejšie však vystihuje postoj kotlebovcov konštatovanie, že sa vrhnú po každom nešťastí, pri ktorom bol Róm, prípadne imigrant alebo moslim. Od požiaru v Krásnej Hvorke po tragédiu vo Vrútkach. Poslanec Milan Mazurek tentokrát tak veľmi bažil po bielej krvi preliatej čiernou rukou, že si čiernu ruku vymyslel a šíril na sociálnych sieťach klamstvo o rómskom pôvode páchateľa. A aby nikto nepochyboval o rasistickej podstate poslanca LSNS, tak rovno vyzýval iných Rómov, aby prevzali zodpovednosť za vraždu vo Vrútkach. Jasné, každý sa niekedy dopustí prirýchleho úsudku, neoverí si veci. Lenže toto nie je ten prípad. Mazurek s najväčšou pravdepodobnosťou zámerne a s plným vedomím využil chvíľu, kým nebola známa národnosť páchateľa, aby ju zaplnil tvrdením o jeho rómskom pôvode. Naschválne bol opatrný a nepočkal na zistenia polície, pretože by riskoval, že premešká príležitosť podnecovať rasovú nenávisť a to je jeho špecializácia. Keď vyšlo najavo, že vrah z Vrútok bol biely, Mazurekom to ani nepohlo. Rasisti sa nepozerajú na fakty a neospravedlňujú sa. Milan Mazurek je stelesnením moderného antisystémového politika, ktorý nemá záujem ani schopnosti, aby v politike nejako poslúžil krajine, ale mal tú drzosť testovať hranicu tolerantnosti demokratických zákonov a inštitúcií k rasizmu a vyšlo mu to. A to je najviac, čo vo svojom živote dokázal. Stačilo mu na to, aby kričal po malých deťoch inej národnosti, koketoval s obdivom k Hitlerovi a osvojil si chôdzu predavača melónov. Už raz však bol Mazurek vyhodený z parlamentu na základe rozhodnutia súdu. A teraz by sa mal prokurátor tiež poriadne pozrieť, či na jeho najnovšie činy nesadnú paragrafy trestného zákona. Každá príležitosť, ako dostať z parlamentu krvilačného rasistu, je vítaná. Tí, ktorým nestačí Mazurekov sploštený pohľad na svet, si mohli skladať obraz o tom, čo sa vlastne stalo vo Vrútkach z informácií polície a médií. Čím viac ich pribúdalo, tým jasnejšie bolo len to, že nepríde žiadne jednoduché vysvetlenie, nejaký uspokojivý záver, ktorý by uľahčil prežívanie tragédie alebo poskytol záruku, že sa to viac nemôže zopakovať. Isté je, že páchateľ bol 22-ročný robotník, ako cieľ útoku si vybral školu, ktorú navštevoval a už v minulosti ho podmienečne odsúdili za násilné vyhrážanie, keď hrozil zamestnancom železníc nožom. Pri ďalších informáciách už nie je také isté, že sú ozaj informáciami. Že bol tichý a že sa mu mohli v škole posmievať spolužiaci pre kozmetický defekt. S postupom času budú pravdepodobne pribúdať výpovede známych a zistenia polície, ktoré umožnia detailnejší pohľad na páchateľa. Lenže treba sa pripraviť na to, že sa nenájde nič výnimočné, nič, čo sa bude dať označiť slovom príčina alebo motív. Znakom týchto skutkov je, že nemávajú žiadnu ojedinelú príčinu, ktorú by stačilo sledovať, aby sa dali identifikovať prípadní budúci útočníci. Keď reportér Tomáš Vasilko oslovil amerických odborníkov na útoky na školách, povedali mu, že útočníci bývajú bývalí žiaci, ale nie je to pravidlo. Útočníci mohli zažiť na škole šikanu, ale tiež to nie je žiadna typická charakteristika. A to už vôbec nie je ani duševná porucha, maximálne tak psychologický problém. O čo menej sa vie, o to väčší dôvod je posudzovať všetko s najväčšou opatrnosťou. Od rečí o bláznoch až po návrhy, nech sa zo škôl urobia pevnosti. Jeden návrh, ktorý v tomto kontexte pôsobí mimoriadne hlúpo, takmer ako provokácia, už počuť od kotlebovcov. Oni využili aj túto príležitosť na propagáciu svojej myšlienky o voľnej zbraňovej politike. Akoby práve rozdiel v počte obetí medzi USA a vrútkami nebol dostatočne výpovedný. Tak si skúste predstaviť, koľko obetí by mohol mať útok vo vrútkach, keby tu vládli Kotlebovci. Piatok 12. júna si budú pamätať ako nešťastný aspoň traja ľudia, ktorým sa dlhé roky darilo vyhýbať spravodlivosti. Notárka, daňový podvodník a podnikateľ s drevom si v piatok prežili každý iným spôsobom známe prirovnanie o božích mlynoch. Prvá dobrá správa prišla z okresného súdu Bratislava 1, ktorý rozhodol o zablokovaní nehnuteľnosti odsúdeného daňového podvodníka Ladislava Bašternáka. Momentálne si odpikáva svoj 5-ročný trest, ale spravodlivosti ostal čosi dlžný. Súd ho totiž potrestal aj prepadnutím majetku, ktorý však Bašternák stihol previesť, už keď sa schylovalo k najhoršiemu. Štát vedel o tom, že sa Bašternák pokúsil zachrániť, čo sa dá, ale záujmy štátu zastupovala správkyňa konkurznej podstaty Lenka Ivanová a robila to tak zle, že ju štát navrhol odvolať. Vďaka tomu sa veci pohli a aktuálne platí na Bašternákovú miliónovú vilu, jeden z bytov v Bonaparte a na ďalšie pozemky a stavby v Bratislave a na Donovaloch predbežné opatrenie, ktoré prinajmenšom do rozhodnutia súdu zabezpečí, aby nezmenili majiteľa. Nehnuteľnosti mala rada celú svoju kariéru aj notárka Mária Kuteničová, známa nielen v Žiarskom okrese ako čarodejka s pozemkami. Tiež sa jej dlho darilo odolávať obvineniam a zotrvávať v úrade, a to aj vďaka známostiam na prokuratúre. Až doteraz. Mária Kuteničová sa vzdala svojho úradu a čelí novým obvineniam zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a podvodu s hrozbou trestu až do 12 rokov. Podnikateľ Peter Miksa mal na mále už pred pár týždňami, keď polícia zatýkala ľudí v akcii Dobytkár, kde išlo o korupciu s eurofondami. Vtedy sa mu ešte podarilo vrátiť sa na slobodu pre nedostatok dôkazov. Teraz si však po ňo prišli druhýkrát. Opäť ide o korupciu, akurát sa už netýka eurofondov, ale dreva zo štátnych lesov. Aj tu polícia postupne rozpletá sieť obchodníkov a podnikateľov, v ktorej sa pohybovali aj známe mená ako Martin Kvietik či Tomáš Klovček, bývalý obchodný riaditeľ štátnych lesov Slovenskej republiky. Tlačíte veľké množstvá dokumentov? Znížte svoje ekonomické náklady na tlač. Začnite tlačiť kvalitnejšie, jednoducho a bez vysokej investície. Vyskúšajte možnosť prenájmu multifunkčného zariadenia. Všetky výhody prenájmu tlačiarne nájdete na www.tlačte.sk. A teraz ešte správy jednou vetou. Dobroslav Trnka zostáva naďalej obvinený zo zneužitia právomoci verejného činiteľa v kauze Gorila. Bývalý generálny prokurátor neúspel s podaním mimoriadneho opravného prostriedku. Na Slovensku vo štvrtok pribudol jeden nový prípad nákazy koronavírusom. Otestovali 1262 ľudí, nikto nezomrel. Nepribudli ani vyliečení pacienti. Do voľby kandidáta na sudcu Súdneho dvora EÚ sa nikto neprihlásil. Predsedníčka Súdnej rady Lenka Praženková stanovila termín do pondelka 8. júna. Plánovaná voľba 29. júna preto nebude. Ministerstvo financií spúšťa diskusiu k novele daňového poriadku. Chcelo by ňou zlepšiť výber daní a rozšíriť benefity, ktoré budú daniari poskytovať spoľahlivým daňovým subjektom. O novom šéfovi štátnych lesov SR sa rozhodne 22. júna medzi Matejom Vigodom a Jurajom Kochom. Obaja postúpili do druhého kola výberového konania. Vigoda je poverený generálny riaditeľ, Koch pôsobil vo viacerých urbárskych spoločenstvách. Komerčné názvy vlakov ako Horálka či Fixinela od nedele končia. Názvy sa vracajú k pôvodne zaužívaným tradičným pomenovaniam. Zároveň začnú platiť ďalšie zmeny. Kandidáti na nového šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa predstavia 24. júna na verejnej diskusii. Organizovať ju bude Energetická komisia pri Hospodárskom výbore parlamentu. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Juraj Javorský. A na záver posledné slovo odo mňa. V útorok urobila polícia raziu kvôli podozreniu, že bola odpočúvaná sieť GovNet a našla akési zariadenia. Doteraz sme nedostali presvedčivú odpoveď, či tie zariadenia bezpečnosť tohto štátu ohrozovali alebo chránili. A to je škandál sám o sebe. Po 4 dňoch by sme si ako verejnosť zaslúžili vedieť, či na najzabezpečenejšie káble v republike nenainštaloval svoje krabičky niekto zvonku a so zlým úmyslom. Ak to za 4 dni bezpečnostné zložky tohto štátu nevedia medzi sebou zistiť, vyvstáva oprávnená otázka, či tieto zložky bezpečnosť Slovenska chránia alebo ohrozujú. Do počutia v nedeľu.